mēs tie senie, mēs svinām Jāņu vakaru, tad, kad ir Jāņu vakars 23. Bet var jau sākt gatavoties 21. Piemēram, brīnišķīgi, 21. tu zini, ka ir tas brīdis dabā. Veiksim, 21. man liekas, brīnišķīgs brīdis ir iet pirtī, veikt visādas zālīšu vākšanas rituālus un sev veltīt laiku. Tur ir 3 dienas, 3 naktas galu galā. Ja ir spēks, tu var visas 3 dienas svinēt. Un es domāju, tur nav ko tā kā cīkstīties vai strīdēties, kurš datums pareizāks. Vieni to dar 21. ļoti jauki, bet tikai bieži pēdējā laikā man liekas, ir kaut kāds pārprasts garīgums. Un tagad tas, ko dara it kā vasaras saugriežos, nu, tur ir vairāk izskatās pēc jogas festivāliem, kur pulcējas burvis un raganas un šamaņi. Un sakrālās dēļas un ekstātiskās dēļas un kas tik tur nav un tantras prakses. Ja? Nu, tie nav Jāņi. Tas ir super, tas ir ņoeļš Latvijā ienāca it kā latrisks, bet tie nav tie Jāņi, ko esmu saņēmusi mantojumā no iepriekšējām paudzēm.